Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la Vieți Transformate. Invitatul de astăzi este prin telefon Laurențiu Lupu. A crescut într-o familie mixtă. A fost botezat și în Biserica Ortodoxă, a crescut și în Biserica Catolică. Până la urmă, care a fost alegerea drumului în viață, vom vedea în interviul care urmează. Laurențiu, bine ai venit în emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne traseul tău în credințele creștine obișnuite în România.
Traseul a fost unul poate uneori complicat, uneori simplu. De mic am fost învățat să respect în primul rând familia, dar să respect pe Dumnezeu, să mă rog, bunicii, mama în special, ne-au învățat să ne rugăm pe mine, pe sora mea și ne duceau la biserică, biserica catolică, am frecventat-o încă de mic. Chiar dacă infant fiind, am fost botezat la ortodox, dar nu prea am frecventat biserica ortodoxă. În schimb, începând la bunici, biserica acolo, am trecut prin toate etapele religioase, să zic așa, bisericești. Eu am părtășanie la 10 ani, ungerea cu mir la 14 ani, școala biblică care se făcea pentru copii care făceau prima împărtășanie, dar în adolescență și după aceea ca tânăr simțeam chemarea lui Dumnezeu într-un mod mai subtil, uneori așa parcă într-o șoaptă, dar în același timp îmi plăcea să trăiesc viața de tânăr prin discoteci, discotecile erau atunci la modă. Îmi plăcea să petrec cu prietenii și, de ce nu, mă manifestam ca și ei, vorbeam ca și ei, uneori foarte urât.
Ți s-ar părea că ai alege alt drum dacă ar fi să dai timpul acum în urmă?
Nu aș alege alt drum. Practic nu am ales un drum, am ales o persoană, l-am ales pe Domnul Iisus Hristos. Sigur că el a trasat un drum, este un drum pe care el merge și vreau să merg pe în urma lui.
Mă refeream la perioada cu discotecile, cu comportamentul celor din jur, cu viața de adolescență, de tânăr.
Nu n-aș schimba niciodată. Dacă ar fi să retrăiesc, aș renunța cu plăcere sau poate nici n-aș mai călca pe acolo niciodată.
De ce? Ce nu este bine?
Nu este bine că practic nu ești tu însuți. Lumea te cheamă, lumea te modelează într-un anumit mod și mi se pare că uneori îți pierzi personalitatea, îți pierzi modul de a fi tu însuți și practic te trage în jos, te trage într-un mod de viață care distruge sufletul, distruge pe cei din jur, un mod de viață care promovează egoismul, care promovează păcatul în cel mai pur mod, să zic așa. Curvia, alcoolul, care toate pun stăpânire pe suflet, pe minte, pe trup și care distrug până la urmă.
În mod normal, în mod natural, era inclinat spre lucruri bune, spre lucruri după voia lui Dumnezeu sau era inclinat în mod natural spre lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu?
Într-un mod firesc mă atrăgeau lucrurile lumești. Într-un mod era o luptă, într-un mod tainic, undeva când eram doar eu însumi cu, știu, în cămăruță, simțeam că ceva mă cheamă spre rugăciune, ceva mă cheamă spre Dumnezeu. Simțeam, știam că ceea ce trăiesc ca tânăr, ca în discotecă, în mediul acela sumbru, nu era ceva care să-i placă lui Dumnezeu. Și în același timp mi-era frică să neg că Dumnezeu există. Mi-era frică să întorc spatele, să spun nu contează, eu îmi trăiesc viața cum vreau, Dumnezeu cu treaba lui, eu cu treaba mea. Mi-era frică să gândesc așa. Probabil că aici și-a pus amprenta foarte mult educația primită din partea familiei, a bunicilor, a părinților. Mă gândesc și cred că cred că este foarte importantă, mă gândesc acum la mine, la fetița mea, la familia mea, că e important ce semănăm. Iar dacă probabil nu este întotdeauna lucrurile cele mai bune, cele mai adevărate, dar e important. Mă gândesc că bunicii, chiar dacă nu știau, n-au citit Biblia în viața lor, dar au fost credincioși în felul lor și ne-au învățat lucruri bune și lucrurile acelea cred că au prins rădăcină. Chiar dacă lumea mă atrăgea, am văzut harul lui Dumnezeu, bunătatea lui încă de pe atunci, de când eram mic, tânăr, că nu am vrut să fac mult mai multe prostii decât am făcut, să zic așa, dar parcă ceva m-a oprit, ceva undeva mi-a pus stop. Și
cât ani are fetița ta?
Fetița mea are 13 ani.
Ai încurajat-o să meargă în discotecă?
Nu, niciodată, sigur că da.
Ce nu este bine? Sigur. Pentru ascultătorii care se gândesc, ce nu este bine? Deci, muzica de acolo, ritmul, volumul muzicii, substanțele consumate, anturajul, cum ai descrie atmosfera de acolo?
Toate acestea, sigur că da. Acum, probabil că în cluburile de astăzi este puțin diferit, dar probabil că e aceeași muzică puternică, atunci era și fum înăuntru de țigară, alcool și așa mai departe, dar nu este bine că acolo se încurajează un mod de viață nenatural, un mod de viață care o distracție, să zic, forțată. Trebuie să te distrezi, te duci acolo ca să te distrezi, dar chiar dacă nu-ți vine să te distrezi, prietenii te îndeamnă, trebuie să te distrezi și distracția aceasta este denaturată în sensul că păcatele care sunt cele mai frecvent întâlnite acolo le găsești și ești încurajat să le faci. Să nu ai o relație stabilă cu o persoană, ci cu mai multe persoane. Să consumi alcool pentru că se pare că și atunci și acum alcoolul este văzut ca elementul principal într-un anturaj, într-o gașcă, pentru a te distra. Fără el, din punct de vedere al lumii, nu există distracție. Este total fals. Practic, bând alcool, te degradezi. Te degradezi fizic și mental și așa mai departe. Lucrurile acestea nu sunt bune. Nu sunt bune și nu duc la nimic bun. Distrug familii, distrug relații. Chiar dacă pe moment dau o anumită plăcere, ele în timp lucrurile acestea distrug și duc la moarte efectiv, la moarte fizică, chiar la moarte fizică.
Cum a început căutarea ta profundă după Dumnezeu și depărtarea de lucrurile lumii și apropierea de Dumnezeu?
Da, fiind crescut, așa cum am spus, într-o familie care era religioasă și credincioasă în felul ei, eram îndemnat duminica să mergem la biserică și aveam, așa cum am spus, cred că numai harul Dumnezeu nu-mi explică altfel, uitându-mă în urmă, nu-mi explică altfel. Aveam un grup de prieteni cu care, într-adevăr, sâmbătă, noapte, eram în discotecă până târziu. Duminica trebuia să fim la biserică. Trebuie să-L respectăm și pe Dumnezeu, ziceau ei. Trebuie să mergem acolo la biserică. Și mergeam la ora 11, începea slujba, mergeam sus la balcon, acolo era corul bărbătesc și ne integram și noi cumva, obosiți cu ochii roșii, crăpați de somn, cântam și noi acolo și simțeam că am nevoie de Dumnezeu. Simțeam că Dumnezeu este Cel care poate să mă ajute. Eram în perioada examenelor și așa mai departe. Au fost probleme de sănătate în familie și mă rugam. De exemplu, înainte de bacalaureat, simțeam, mă rugam în fiecare seară 10 Tatăl nostru și sigur că le pierdeam șirul. Dar credeam că dacă mă rog cât mai multe, Dumnezeu mă va ajuta. Simțeam că sunt porțiuni în viața mea în care nimeni nu mă poate ajuta decât Dumnezeu. Și așa cum am spus, mi-era frică să neg existența Lui. Și atunci am început să caut mai mult, am început să citesc. Am și acum neamuri în altă țară, îmi trimiteau cărți, Noi Testamente, ei sunt neoprotestanți și le refuzam. În prima fază le-am refuzat, le-am respins, le aruncam prin casă. Aveam un acțibil pe televizor și acum îl țin minte, era alipit și era un verset din Biblie, Ioan 3:16 și tot timpul mă uitam la acțibilul, așa cum știu culoarea, era un albastru deschis Și încet, încet am zis,
ce
ok,
scrie
vreau
pe
să...
Psibil pentru ascultătorii care nu știu versetul din Evanghelia după Ioan?
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Și ce interesant, era lipit chiar pe televizor.
Da, era lipit pe colțul televizorului, de fiecare când treceam pe lângă el, mi sărea în ochi.
Interesant.
Și am găsit, eram atras din nou într-un mod tainic de lucrurile acestea supranaturale. Și am început să citesc cărți care vorbeau despre enigmele planetei, enigmele Universului și așa mai departe. Și unul din autori, la un moment dat, a început să facă o paralelă între Biblie și religie, între Biblie și religiile păgâne și așa mai departe. Și chestia a început să-mi deschidă ochii, dar cartea care mi-a vorbit cel mai mult într-un mod extraordinar a fost a lui Josh McDowell, mai mult decât un simplu tâmplar. Este un rezumat la un volum mai mare de al scris de acest autor, Mărturii care cer un verdict, care ulterior am citit-o și pe aceea. Și cartea aceea, mai mult decât un simplu tâmplar, mi-a deschis ochii. Țin minte că aveam vreo 15-16 ani, 17 ani, ceva de genul. Și eram atât de bucuros că aflu lucruri care mă gândeam, măi, atâția ani am mers în biserică și niciodată n-am aflat lucrurile acestea. Am luat Biblia, care o aveam acasă, dar n-am deschis-o până atunci și am început să compar ceea ce citeam în cărțile scrise de acești autori și am văzut că sunt lucruri adevărate, lucruri care sunt scrise în Biblie și mă gândeam, ok, dar ce trăiesc eu la biserică se pare că nu este ceea ce scrie în Biblie. Și am avut și un moment în care m-am dus la preotul din sat acolo și am vrut să vorbesc cu el, dar m-a respins. M-a șocat atitudinea lui și mi-a spus că ce citesc eu nu sunt lucruri bune și să nu mai citesc și efectiv mi-a retezat tentativa de a discuta cu el, ceea ce m-a pus pe gânduri și atunci au mai trecut ani de zile de atunci. Am cunoscut-o pe soția mea, care este tot din localitatea de unde este mama, catolică fiind și ea, a venit la Timișoara, a început școala aici și am început să frecventăm, să căutăm biserici. Prima dată am fost la Biserica Elim din Timișoara, dar am ajuns printr-o invitație la Biserica Golgota din Timișoara. Și eu aveam multe întrebări, așa cum am spus, citeam mult, îmi scriam, aveam o agendă în care îmi scriam, se ducea o luptă în mine. La un moment dat era îndemnul acesta care îl găseam în Biblie și trebuie să depun o mărturie, să, dacă cred în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu, trebuie să spun lumii lucrul acesta. Și ceva mă trăgea înapoi, dar în același timp ceva mă îndemna să merg înainte.
Dar ce anume din ceea ce ai citit te-a marcat așa de mult? Mi-amintesc dintr-o carte, cred că chiar în mai mult decât un simplu tâmplar, Josh McDowell îl citează pe C.S. Lewis când spune: cine este Hristos pentru tine? Hristos vine și spune: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Vis-a-vis de această afirmație, el poate fi un nebun, un mincinos sau chiar ceea ce spune, Fiul lui Dumnezeu.
Exact.
Pentru cine este? Un nebun, un mincinos sau ceea ce spune Fiul lui Dumnezeu? Dar ce sunt anume dintre ideile astea te-au impresionat așa de mult?
M-au impresionat dovezile pe care le-a adus Josh McDowell vis-a-vis de viața ucenicilor, sigur, viața Domnului Iisus Hristos în primul rând și după aceea modul de viață a ucenicilor care au ajuns să-și dea viața pentru credința lor și faptul că dacă era Domnul Iisus, dacă era un nebun, nimeni, un om normal, n-ar fi fost dispus să moară pentru un nebun, ci faptul că ei și-au dat viața și au ascultat de poruncile lui și multe, multe alte dovezi, inclusiv prorociile din Vechiul Testament care s-au împlinit de 100% în Noul Testament și probabilitatea împlinirii acestor prorocii și multe, multe alte dovezi m-au făcut să cred din toată inima că Domnul Iisus Hristos este ceea ce a spus, este Fiul lui Dumnezeu și că este viu și că va reveni și că am două posibilități. Să trăiesc după poruncile lui, să ascult de chemarea lui sau să refuz, să stau în ignoranță și să-mi asum consecințele.
Ce ai făcut?
Mai vreau să adaug aici un lucru, că fiind religios căutam salvare, căutam mântuire, căutam răspuns de la toți ființii posibili care erau promovați în Biserica Catolică. Și citind în Biblie, am început să-mi dau seama că, de fapt, închinarea mea este greșită, este îndreptată greșit. Închinarea mea nu este cea care este dorită de Dumnezeu, poruncită de Dumnezeu. Și atunci am zis, ok, am făcut atunci o comparație și o spun și acum, vreau să joc fotbal, dar pe un teren de basket nu se poate. Adică, ca să...
E o foarte bună comparație, e ca și cum ai vrea să dai gol în coșul de basket cu piciorul, nu?
Exact,
nu poți.
Exact. Și vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să mă integrez în calea trasată de Domnul Iisus Hristos și am căutat, mă rugam împreună cu soția mea și era, din nou, repet, harul lui Dumnezeu l-am văzut, era de acord cu mine și... începând să frecventăm Biserica Golgota, dar și acolo am avut o perioadă în care n-am mai vrut să merg. Spuneam, nu, eu, din nou, firia se răzvrătea și spuneam, măi, tu ai religia ta, era șoapta celui rău, să zic așa, tu ai religia ta, n-ai nevoie de ăștia, continuă cu ce ai învățat, cu ce știi, lasă că și aici e bine, nu trebuie să mergi acolo. Era o luptă, o luptă puternică.
Și mă gândesc dacă și soția ar fi luptat împotriva ta, cum ar fi fost?
Da, a fost frumusețea, era că soția mea s-a îndrăgostit de cântările din biserică. Și spunea, măi, zice, mie îmi place cum se cântă, eu mă duc acolo. Și o duceam la biserică, o lăsam acolo și plecam și veneam după ea. Până într-o zi în care am fost din nou chemați acolo de un unghi al meu, care este pastor și misionar în România, venit din Statele Unite, a fost chemat la Golgota, ne-a chemat și pe noi și fratele păstor de atunci, de la Golgota, m-a oprit și a vrut să vorbim. Și eu, într-un fel, căutam pe cineva cu care să vorbesc, dar ceva mă oprea, mi-era și rușine, dar m-am bucurat că cineva vrea să stea de vorbă cu mine și am stabilit o întâlnire, am venit cu o agendă la mine în care aveam întrebări scrise cu răspunsuri pe care credeam că-s bune sau că nu-s bune și atunci am avut o discuție, mi s-au lămurit anumite lucruri și după, eu știu, asta a fost prin anul 2000 și în 2001, pe 29 aprilie, împreună cu soția mea am hotărât să ne botezăm, chiar dacă o parte din familia noastră a fost foarte împotrivă, am avut discuții foarte aprinse cu socrii, cu tatăl meu, dar în timp, ceea ce m-a bucurat a fost că și tata, mama s-a întors și ea la Domnul după un an de zile. Tata a început să frecventeze și el biserica, dar nu s-a botezat, între timp a părăsit lumea aceasta. Socrii mei, de fiecare dată când vin la Timișoara, cu nații mei, vin cu drag la biserică, au trecut acel prag, au înțeles ce înseamnă. Încă ne rugăm pentru ei, încă încercăm să fim o mărturie și sperăm ca Dumnezeu să lucreze și la viața lor. Dar ceea ce mai vreau să vă spun, lucru care l-am descoperit nu de mult și m-a bucurat, din nou, repet, harul lui Dumnezeu, numai El a lucrat așa. Prima împărtășanie la Biserica Catolică a fost în 29 aprilie 1984, iar botezul la Biserica Golgota a fost pe 29 aprilie 2001. Acum, era aceeași dată, 29 aprilie. Pentru mine a fost mai mult decât o coincidență. Acum, cei care mă ascultă, probabil pot să spuneți pură coincidență. Cred că Dumnezeu mi-a vorbit și ne vorbește și prin lucrurile acestea.
Foarte, foarte interesant. Aș vrea să insist puțin asupra închinării. Spuneai că ți-ai dat seama că nu te închinai lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu. Neoprotestanții se închină lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Atât.
Da.
Cum ți-ai dat seama că alte tipuri de închinare, închinarea la orice altceva, chiar dacă unii o numesc dulia sau hiperdulia sau că este doar adorare, nu este închinare, 99,99% dintre oamenii de rând se închină la sfinți și la altceva. Cum ți-ai dat seama că trebuie să te închini doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și doar atât?
Citind Biblia, citind Noul Testament în special, unul din versetele care m-a marcat atunci și este acea întâlnire a apostolului Ioan în Apocalipsa cu îngerul, momentul în care el se aruncă la picioarele îngerului și îngerul îl ridică de acolo și spune să nu mi te închin mie, închinarea este doar lui Dumnezeu, împreună cu tine sunt un slujitor. Acum am parafrazat că nu știu exact versetul, dar și celelalte învățături al Domnului Iisus Hristos și faptul că există un singur Domn, un singur Dumnezeu, Biblia ne spune că doar lui Dumnezeu să ne închinăm, cele 10 porunci ne îndeamnă la lucrul acesta și practic toată Scriptura duce spre Dumnezeu. Există un singur Domn, există unul singur care a murit pentru noi, care a înviat pentru noi, este unul singur care poate să ne aducă mântuirea, salvarea de la păcat, de la moarte și este logic că doar El merită închinarea. Toți ceilalți, da, au fost oameni deosebiți, ucenici, părinții Domnului Iisus, părinții pământești, mama Domnului Iisus, toți ceilalți care au fost ridicați la rangul de sfinți de Biserica Catolică, de Biserica Ortodoxă, au fost doar oameni. Ei au fost, într-adevăr, sunt numiți sfinți și cred că și noi trebuie să ne căutăm să ne sfințim, să avem o viață de sfințenie. Dar au fost așa pentru că au ascultat de Dumnezeu. Au fost așa pentru că s-au închinat lui Dumnezeu. Și ei, niciunul dintre aceștia nu a înviat. Niciunul dintre aceștia nu a luat păcatele omenirii asupra lui. Este unul singur, Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta, atunci când l-am înțeles, m-a determinat să, într-un fel, m-a eliberat, pentru că am simțeam că mă rugam sfinților și nu se întâmplă nimic, parcă mă rugam unui perete și parcă se întorceau rugăciunile spre mine.
Diferența este, Dumnezeu este creator și restul sunt creaturi.
Sigur că
orice
da,
închinare
sigur
la da. Creatură este interzisă de Biblie. Biblia spune să ne închinăm doar creatorului.
Exact, exact. Și când eram copil, mă uitam la acele statuete din Biserica Catolică și așteptam să deschid ochii, așteptam să-mi spună ceva. Era mintea mea de copil.
Și statuile acelea sunt creaturi ale unor creaturi.
Sigur
sunt
că
nicio
da.
Formă nu aceea, sunt creator.
Și după aceea am ajuns să citesc și în Vechiul Testament, în special și în Isaia și celelalte evanghelii și am descoperit clar, sunt lucruri care sunt făcute de mână omenească, sunt practic idoli, nu sunt Dumnezei, nu sunt n-au creat pe nimeni, n-au dăruit viață nimănui. Și doar Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne dă viață, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne... veșnicia este a Lui și doar El merită închinarea, doar El merită dragostea noastră.
Am găsit versetele despre care spuneai în Apocalipsa 22, spune: Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu.
Exact. Și atunci vorbeam cu familia, cu cei din jurul meu și spuneam, acest înger care vorbește cu Ioan, este mai presus decât toți sfinții pe care sunt numiți în Biserica Catolică.
Exact.
Atât mai mult, el ar fi meritat o închinare din partea lui Ioan și din partea noastră. Dar dacă acest înger ne transmite un mesaj, mesajul fiind să ne închinăm lui Dumnezeu, ne îndreaptă spre Dumnezeu, atunci cred că mai mult decât oricine altcineva merită să-l ascultăm pe acest înger.
Și apostolul Ioan, care știa că nu are voie să se închine și totuși a fost atât de copleșit de prezența acelui înger, încât a fost gata să se închine.
Exact.
Și îngerul spune, nu, lui Dumnezeu.
Așa este.
Da, aș vrea să te mai întreb, mai avem 3-4 minute din emisiunea noastră, aș vrea să te mai întreb încă două lucruri și anume despre botez, de ce te-ai botezat, ce înseamnă botezul pentru ascultătorii noștri care nu știu acest lucru și apoi despre dacă ai distracție, bucurie în noua viață comparativ cu viața pe care ai lăsat-o.
Da. Botezul, a fost un subiect delicat în momentul acela când înainte să ne hotărâm și din nou religia care era, pe care o trăisem, învățătura pe care o știam, vocea aceea lumii îmi spunea, băi, te-ai botezat când ai fost copil mic. E ok, după aceea ai făcut prima părtășanie, e ok. Ce se întâmplă la Biserica Catolică? De fapt, că sunt despărțite acolo. Botezul se face copiilor mici, câteva luni de zile, câteva săptămâni, iar mărturia se depune la 10 ani atunci când copiii fac prima împărtășanie. Practic sunt despărțite și citind în Biblie găsim că botezul este mărturia unui cuget curat. Mărturia unui cuget curat. Este o mărturie, este atunci când iubești ceva, nu poți să taci. Când m-am îndrăgostit de soția mea, când ne-a hotărât să ne căsătorim, am spus tuturor lucrul acesta, am prezentat-o tuturor. Fiecare dintre noi facem lucrul acesta. Copiii pe care îi iubim, nu ne rușine cu ei, prezentăm oamenilor, ne lăudăm cu ei, așa este, pentru că iubim. La fel trebuie să se întâmple cu Dumnezeu pe care îl iubim, pe care trebuie să-l iubim. Dacă credem și îl iubim pe Dumnezeu, nu ne rușine cu El. Și lucrul acesta mi-a vorbit, m-a dat de gândit și am spus, ok, cred în Dumnezeu, încep să-L iubesc pe Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să-L iubim în fiecare zi tot mai mult, dar am spus, ok, atunci trebuie să spun, vreau să spun oamenilor lucrul acesta. Simțeam eliberarea și vreau să spun și altora. Și am spus, ok, care e începutul? Începutul este să fac un legământ cu Dumnezeu, să-i fac o promisiune, așa cum m-am angajat înaintea soției, înaintea bisericii, înaintea familiei că mă voi căsători, o voi iubi toată viața, voi fi alături de ea. La fel vreau să fac și cu Dumnezeu. Și citind în Biblie, găsim că modalitatea pe care Dumnezeu a poruncit-o și a lăsat-o este botezul în apă. Și atunci am zis, ok, eu când am fost mic, dar până la urmă nici nu mai țin minte dacă m-am botezat. Eu nu știu dacă m-am botezat, așa mi-au spus părinții, dar eu nu țin minte nimic. În locul meu a mărturisit altcineva, nașii, ceea ce din nou nu găseam în Biblie. Și am spus, ok, ceva nu e ok, ceva nu se leagă. Și am zis, vreau să mărturisim înaintea lui Dumnezeu, în biserică, înaintea martorilor, că noi credem și iubim pe Dumnezeu. Și să ne asumăm niște responsabilități, pentru că până la urmă un legământ înseamnă asumare de responsabilități. Da, nu le putem duce singuri, dar Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi. Și
slăvit să fie Dumnezeu!
Așa ne-am hotărât să facem legământul cu Dumnezeu în apa botezului, să mărturisim cu gura noastră că suntem credincioși. Am zis, trebuie să ne alegem odată o cale și să nu mai trăim de luni până vineri, sâmbătă în lume, cum vrea lumea, înjurând, mințind, căutând să ne facem propriile noastre afaceri, legături, să trasăm propria noastră cale, iar duminica să mergem în biserică și să îi cerem Dumnezeu ajutor. Pentru că noi oamenii așa suntem, căutăm ajutor de oriunde. Aveam pe cineva odată care mergea să caute ajutor și la vrăjitoare și la biserică, la Dumnezeu. Și am spus, vorbeam cu acea persoană, am spus, trebuie să te hotărăști ori cu Dumnezeu, ori cu cel rău.
La final, ultima întrebare, chiar un minut mai avem din emisiune. Distracție, bucurie, nu-ți pare rău de viața pe care ai pierdut-o,
nu,
ai lăsat-o dinainte?
Nu-mi pare deloc rău. Distracția și bucuria pe care mi-o dă viața trăită alături de Dumnezeu, viața trăită în familie, este de nedescris. Tot timpul mulțumesc lui Dumnezeu pentru pacea, pentru liniștea, pentru înțelegerea pe care o am în familie, împreună cu soția, cu fetița, cu mama, cu socrii, cu toți ceilalți, cu sora mea, care și sunt credincioși. Și faptul că pot să mă întâlnesc la biserică de mai multe ori pe săptămână cu frații, să avem activități, să ne bucurăm împreună, pentru că, practic, umblarea cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, produce în primul rând bucurie. Și sigur că avem și noi momente în care trecem prin încercări, prin probleme, prin necazuri, dar îl avem pe Domnul cu noi. Asta știm și suntem siguri și vedem lucrul acesta și am văzut, așa cum v-am spus de multe ori, lucrul acesta în mâna lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu poate decât să-mi provoace bucurie. Și pentru mine, bucuria aceasta, dacă cei din lume o numesc distracție, fie. Mă distrez în fiecare zi.
Vă dorim, stimați ascultători, bucuria care vine din Dumnezeu, din prezența Domnului Iisus Hristos în viețile dumneavoastră în fiecare zi. Vă dorim să experimentați nașterea din nou. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Laurențiu Lupu. Am discutat întâlnirea lui cu Dumnezeu, parcursul pe care l-a avut în viață, întâlnirea cu Dumnezeu și bucuria pe care o trăiește în fiecare zi. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.